Ja, vi går på. Nu prøver vi at gå i gang med selve bogen. Og igen, jeg har skrevet bare nogle enkle noter ned til jer, som vi sådan lige stopper op med. Og det er bare, altså det jeg håber, der kommer ud af det her. Selvfølgelig er de får sådan lidt mere kendskab til, hvad var det, der skete, og hvad er det, der sker i bogen. Men også det, at det giver jer en lyst til at selv forfølge det. En lyst til at blive børianer og selv granske skriften og se, om det forholder sig således. Ja, vi går i gang. I det 30. år på den 5. dag i den 4. måned, mens jeg var blandt de landflygtige ved floden Kebar, åbnede himlen sig, og jeg så guddomssyner. Det 30. år, det er lige præcis sådan, som ungdomskonsulent Iversen, han siger, at livet begynder ved 30. Sådan er det med 30-årsalderen, det er der præsten skal indtræde sin tjeneste, og det er også der Jesus indtræder hans tjeneste. Og deri bliver Ezekiel jo et billedtype. Måske dem af jer, der kan huske, sidst jeg var her og snakkede om for Jesu vidnesbyrd og profetiens ånd. Sidste år, jeg havde tre gange, der snakkede vi om det her med, at profetier ikke kun er udtalelse og opfyldelse, men også er typer. Ja, ved floden Kebar sidder han, siger han. Og man har sådan ikke helt lige kunne finde ud af, hvad det er. Men der er nogle babylonske kildeskrifter, der taler om en flod, der hedder Naru Kabaru, som betyder den store kanal. Og det er i virkeligheden den, tror jeg. Men det kan jeg jo selv lige studere lidt ved. Hvis det er den, så vil det sige, at han sidder derude på Bøgelandet, 80 km fra hovedstaden Babylon, hvor Daniel sidder ved hoffet og skummer fløden. Og 1300 km fra Jerusalem, hvor Emias sidder, en sur gammel mand. Ja. Så står der sådan her. På den femte dag i måneden i det femte år, efter at kong Jojakin var blevet ført i eksil, kom Herrens ord til præsten Ezekiel, Busses søn, i Kaldæernes land ved floden Kebar. Der kom Herrens hånd over ham. Det her Kaldæernes land, det er Babylon. Det er sådan, at Bibelen har flere forskellige navne omkring det her landområde. Og landområdet hed sådan til start med egentlig Kaldæernes land, fordi de folkestamme, der levede der, var Kaldæer. Så det kom sådan til at hedde Kaldæernes land. Med tiden så kommer det så til at hedde Babylon. Og ordet kaldæer, det går egentlig over fra at være folket, der lever i landet som sådan, til at egentlig være deres præster, deres stjernetyder, deres vismænd og deres profeter, sådan deres præstestamme, der egentlig begynder sådan med tiden at blive kaldt kaldæer. Det står flere forskellige steder. Desværre er det ikke så tydeligt i den danske oversættelse. Men når I for eksempel læser i Daniel 2 og 2:4, og der står stjernetyderne, at Nebukadnesar kalder stjernetyderne ind, så står der egentlig, at han kalder kaldæerne ind. Og det er lidt interessant, fordi igen så er vi omkring noget, der har at gøre med Jesu fødsel. Måske skal vi lige se Daniel 28. 2:28. Daniel står lige ved siden af. I tager bare Ezekiel, og så drejer I til højre. Og så kommer vi til Daniel. Daniel 2:28. Der står sådan her. Nå. Det var ikke det, der skulle have stået. Hvad siger du? Ja, altså, jeg lige kan rette det. Har jeg ikke skrevet... Nå, det er derfor. Det er derfor. 2:48, ja. Det passer bedre. Derpå ophøjede kongen Daniel gav ham mange store gaver og gjorde ham til hersker over hele provinsen Babylon og overhovedet over alle Babylons vismænd. Det der sker er, at Daniel bliver sat som overhovedet over alle de her kaldæere og alle de her stjernetydere. Og det er det, der gør, at midt i den her sekt af stjernetydere, afgudsdyrkere, kommer Daniel og introducerer den levende Gud, introducerer evangeliet og introducerer, at der en dag vil komme i Israel en konge, Jesus Kristus. Og det er faktisk de vise mænd, det efterkommere af dem Daniel ligesom har undervist og vejledt. Det er de vise mænd, vi ser i Matthæus 2:1, som kommer til Jesus og giver ham gaver. Det er dem. Det er fantastisk, hvordan Bibelen sådan hører sammen. Ja. Det er sådan en af de ting, jeg selv synes er helt utroligt fantastisk. Desuden, lad nu være, det handler ikke om, at der kommer tre vise mænd. Det er bare fordi, de har giver tre gaver, og så siger man, der er tre vise mænd med. Når vismændene de kommer ind i Jerusalem, hvad sker der så? Hele Jerusalem skælver. Hele Jerusalem er nervøs. Hvorfor er man nervøs, når der kommer tre mænd? Nej, det her det er simpelthen en herskare af de her kaldæere, som kommer ind og siger ikke, hvor er jødernes nyfødte konge, men siger til Herodes, hvor er ham, som er født jødernes konge? For Herodes var ikke født jødernes konge, han var indsat af romermagten. Så Herodes var ved at forsvede på panden, om de nu kom for at afsætte ham, eller hvad der skete. Nå, men det vil jeg ikke bore videre i. Det kan I selv bore videre i, når I kommer hjem. Vi fortsætter i Ezekiel. Jeg så en storm, vers 4, komme fra nord. En vældig sky og en flammende ild. Rundt om skyen stod stråleglans. Og i midten, inde midt i ilden, var der ligesom funklen hvid guld. I midten var der noget, der lignede fire levende væsener. De så sådan ud. De lignede mennesker. Det er det første, jeg vil have, I skal lægge mærke til. De ligner mennesker. Det er utroligt så mange bavianer, der læser det her Ezekiel, og så tænker de, ej, ham Ezekiel, han sætter ord på UFO'er. Det er UFO'er, han ser. Nej, de ligner mennesker. Det er ikke UFO'er. Ezekiel var ikke dum. Han kunne godt se forskel på en flyvende tallerken og et menneske. Hold nu op. Erik Deineken og hvad I ellers hedder. Hold nu op med det, pjat. Det andet, jeg vil have, I skal lægge mærke til, det er det her ord, fire levende væsener. Hvad er nu det? Jo, cirka et år senere har Ezekiel et syn af de her fire levende væsener igen. Og i det syn, der kalder han dem keruber. Så det er altså keruber. Keruber er en helt speciel, et helt specielt åndevæsen, er en helt speciel type for engel. Det var keruber, som Gud satte uden for Edens have. Det var keruber og flammesværdere, som Gud satte uden for Edens have for at spære vejen tilbage til Edens have. Og jeg tror ikke så meget for at spære vejen for Adam og Eva, men lige så meget for at spære vejen til Edens have for djævlen. For djævlen selv var en kerub. Gud bliver tit og ofte kaldt ham, som troner over keruberne. Og senere, når vi læser videre her, så vil vi se, at det er faktisk det, der sker, at han ser keruberne her ovenover, det der troner Gud. Men det er ikke kun et billede fra virkeligheden, det er også et billede, man har taget, da Moses fik lov til at kigge ind i den himmelske helligdom, så skulle han jo ligesom afbillede det på jorden. Og når vi ser pagtens ark ind i det allerhelligste, pagtens ark, låget på pagtens ark, er zonedækket, og på det der var der keruber, Og der ser vi ofte Herrens herlighed, eller Herrens sky, trone mellem de her keruber. I kan læse de skriftens henvisninger, der er på noterne. Og så, som vi også kommer til at kigge på næste gang, djævlen var selv den salvede kerub, hvis formål egentlig var at beskytte, som Ezekiel han ser i Ezekiel 28, og det håber jeg, at vi kommer ind på næste gang. Desuden så kan man måske trække en sammenligning til de fire levende væsener, som Johannes han ser i Johannes åbenbaringen 4. Jeg kan ikke helt lige danne mig et overblik, om det er de samme, eller om det er forskellige. For de her, de har fire hoveder, der sådan vender hver sin vej, og så har de fire vinger. Dem Johannes ser, de har seks vinger, og de har kun ét hoved. Ja, jeg ved det ikke helt. Det må jeg også selv kigge lidt på. I skal arbejde, skal I. Hvor kom vi til? Vers 5. Så vers 6. De lignede mennesker. Hver af dem havde fire ansigter og fire vinger. Deres ben var lige, og deres fødder var som kalveklove, og de skinnede som blank bronze. På alle fire sider havde de menneskehænder under vingerne. De fire væseners ansigter og vingerne var sådan. Deres vinger rørte hinanden, og når de gik, drejede de sig ikke, men hver af dem gik lige frem. Deres ansigt lignede et menneskeansigt. På højre side havde de alle fire et løveansigt. På venstre side havde alle fire et okseansigt. Og alle fire havde et ørneansigt. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg læser det her, omkring hvordan keruberne, og at der tydeligvis er nogle engle, som har dyre ansigter. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis vi kigger på alle de hedninge folk, der er rundt omkring Israel, og faktisk ikke kun rundt omkring Israel, men også sådan rundt omkring i verden, hvordan mange af deres guder ligesom havde dyrehoveder, de egyptiske guder, de babylonske guder osv., jeg kan ikke lade være med at tænke, at det hænger sammen med 1. Mosebog 6, hvor vi ser gudesønnerne, som tydeligvis er engle, der kommer ned og tager menneskedøtrene til hustru. At menneskene der, da de ser de her faldne engle, der kommer ned, simpelthen begynder at ophøje dem som guder. Og da englene de har de her mærkelige, eller i hvert fald, keruberne her giver udtryk for, at de har sådan mærkelige dyrehoveder, at det så simpelthen er det, der har sat det i gang, at de afbilder det sådan. Jeg kan ikke lade være med at tænke det. Det kan jeg også selv lige studere, når jeg kommer hjem og følge videre på. Det er noget farligt, farligt noget, der sker der i 1. Mosebog 6. Der sker vilde ting og sager. Prøv at høre det her med, at gudesønnerne, englene kommer ned, parer sig med menneskedøtterne. Hvad kommer der ud af det? Der kommer kæmper ud af det, der går på jorden. Det er derfor, at Gud han sender syndfloden. Det er ikke kun derfor, men det er også derfor, at Gud han sender syndfloden. For at udrydde de her hybride væsener, den her sammenblanding mellem mennesker og engle. Og medmindre I forstår det her, så får I store problemer, når I kommer til der, hvor at Israel har gået ud i ørkenen, og de kommer til det forjættede land. De sender 12 spejdere ind i landet. De vender alle sammen tilbage. Kun Josva og Caleb siger, sådan, landet flyder med mælk og honning. Lad os gå derind. De 10 andre, de siger, der kæmper i landet. Vi som græshopper i deres øjne. Nej. Det går slet ikke. Og det er faktisk på grund af, at de 10 spejdere kommer tilbage med den dårlige nyhed. At Gud siger, prøv at høre, jeg har givet jer landen. så skal I også få lov til at bestemme selv, så skal I få lov til at gå 40 år ud i ørkenen. Og der hvor problemet så kommer ind, det er, når Israel så endelig efter de 40 år skal ind i landet igen, invadere det forjættede land, Kanaans land, så siger Gud til dem, udryd alle. Udryd alle mænd, udryd alle kvinder, udryd alle børn. Slå alt ihjel i landet. Så kan jeg godt forstå, at kritikere siger, ham Gud, han er ikke værd at have med at gøre. Gud, han fører etnisk udrensning. Fordi de kommer fra 10 andre folkeslag, end jøderne gør, så skal jo alle sammen udryddes, kvinder og børn. Hvad er det for en Gud at tilbede? Men det er ikke det, det handler om. Det handler om, er, at der igen må komme kæmper i landet. At gudesønderne igen havde forurenet menneskerasen. Det handler om. Det handler om. Nogen vil måske sige, at jeg er ude på skråplan. Måske. Men måske ikke. Og der, hvor jeg bliver rigtig nervøs, det er, når så Jesus han siger i Matthæus 24, at de dage ved menneskesønnens komme skal være ligesom Noas dage. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi ser det her kæmpe UFO-hype, der er i dag, og specielt over i USA, hvor 60% eller sådan noget tror på UFO'er, og en stor del af dem også har set UFO'er eller blevet bortført af rumvæsener. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at alle dem, der bliver bortført af rumvæsener i dag, eller der påstår, at de bliver bortført af rumvæsener i dag, de altid kommer med samme vidnesbyrd. Mændene siger, de tager min sæd. Kvinderne siger, de stikker mig i livmoren med alt muligt. De har gjort mig gravid. Jeg kan ikke lade være med at tænke gudesønnerne om igen. Det var måske nok konspiration for mig i dag. Kig på det selv. Tænk over det selv. Spørg Helligånden til råds. Tag intet for gode varer. Tag imod ordet med al god vilje og græns daglig skrifterne. Ligesom dem i Berøer gjorde. Goliat var også en af dem, ja. Han var også en af de efterkommere. Og ikke nok med det, men han havde jo 4 brødre, som også var kæmper. Derfor David tager 5 sten op. Han havde faktisk regnet med at skulle møde dem alle sammen. Ja. Der er nemlig den der sjove lille bemærkning i 1. Mosebog 6, med at kæmperne gik på jorden i de dage, men også efter det. Så på en eller anden måde, så jo, syndfloden udryddede dem alle sammen, men det skete om igen bagefter. Ja, nå. Det er, alle engle er nogle af Guds engle. Der er bare nogen, der er falden. Og det er jo så nogen, der er falden, selvfølgelig. Det har aldrig været Guds plan, at englene og menneskene skulle danne par. Det er netop derfor syndfloden kommer, ikke også? Fordi det er forkert. Men jeg tænker i mit stille hoved, at havde man siddet som engel deroppe i himlen, med alt hvad det indebærer at være engel, og kigge ned på de der væsener, de der tosser, menneskene dernede, der fjumrer rundt, så havde man nok sagt, ligesom djævlen gør et sted i Esajas, jeg vil sætte mig op over den højeste krone, jeg vil sætte mig op over Gud. Så havde man nok sagt til sig selv, hvorfor skal jeg, der er så mange gange mægtigere end de der nede, hvorfor skal jeg tjene dem? Et eller andet sted, så kan jeg godt forstå, i den synd og i det gamle menneske, der bor i mig, den fristelse til at sige, haha, hvis jeg bare tager derned, så vil de behandle mig som Gud. Ja. Farlig, farlig stads. Meget kontroversielt. Så fik vi også lidt kontroversielt i dag. Det er godt. Igen, tjek selv efter. Vers 11. Vingerne var bredt ud opad, og de to, så de to og to rørte hinanden, og med to skjulte de deres kroppe. Altså danner det en firkant, når man ser det op ovenfra. De gik, hvor ånden ville have den til at gå, og de drejede sig ikke, når de gik. De levende væsener lignede og så ud som glødende kul, der flammer op. Så det så ud som fakler, der bevægede sig mellem de levende væsener. Ilden havde stråleglans, og der kom lyn ud af den. De levende væsener løb frem og tilbage, så det så ud som lynglimt. Jeg så på de levende væsener, og der var et hjul på jorden ved væsenerne på hver af de fire sider. Hjulene så ud, som var de lavet af funklende krysolit. De var alle fire ens, og de så ud, som om de var lavet sådan, at der var et hjul inde i hjulet. Altså et hjul, der går på tværs af det andet hjul. Så vi faktisk får, når vi ser hele opstillingen oppefra, så får vi Guds trone med keruberne, der breder deres vinger ud, så de rører ved hinanden, så Gud ligesom kan trone på keruberne. Og så har vi omgivet af korset på hver side. Gud sidder simpelthen derinde i nådens og korsets centrum. Fantastisk. De kunne bevæge sig i alle fire retninger, når de levende væsen gik, og de drejede ikke, når de gik. Fælgerne var højere, frygtindgydende og fulde af øjne hele vejen rundt på dem alle fire. Det med, at de er fulde af øjne. Jeg har skrevet en masse skriftets henvisninger, I kan se på jeres ark. 2. Krønike 16, ordsproget 15, Zakarias 4 og Hebræerne 4. Det der med øjne og Guds øjne i Bibelen er et symbol for, at Gud ser alt. At Gud ser de gode, Gud ser de onde, Gud ser hele jorden. Ja. Når de levende væsener gik, bevægede hjulene sig ved siden af dem, og når væsenen løftede sig fra jorden, løftede hjulene sig også. De gik, hvor ånden ville have den til at gå, og hjulene løftede sig samtidig, for det levende væsens ånd var i hjulen. Når de gik, bevægede hjulene sig også, og når de stod stille, stod de også stille. Og de løftede sig fra jorden, løftede de sig samtidig, for det levende væsens ånd var i hjulen. Og de levende væseners hoved var der noget, eller over de levende væseners hoved var der noget, der lignede en hvælving, ligesom funklen frygtindgydende krystal, der var spændt ud over deres hoveder. Under hvælvingen var deres vinger strakt ud, så den ene nåede den anden. Hver af dem havde også to vinger, som skjulte deres krop. Jeg hørte lyden af deres vinger, når de gik, som lyden af vældige vande, som den almægtiges ryst. En bulleren, som lyden af en hær, når de stod stille, sænkede de deres vinger. Det bullerede ovenover vælvingen over deres hoveder, når de stod stille, sænkede de vingerne. Ovenover vælvingen over deres hoved var der noget, der så ud som safir. Det lignede en trone. Og forover på det, som lignede en trone, var der noget, der lignede og så ud som et menneske. Noget, der lignede og så ud som et menneske. Hvem er det, der sidder på tronen? Er det et menneske, der sidder på tronen? Altså, det er jo ingen spørgsmål. Altså, det er jo klart, at det er Gud, han her ser et eller andet form for billede af Ezekiel. Men hvad ligger der i det her, at han lignede og så ud som et menneske? Er det fordi, at vi mennesker er skabt i Guds billede, eller er det fordi, at det her er et, at han får lov til at se Jesus på tronen? Som når at Gud siger til Jesus i Hebræerbrevet 1:8, så siger han sådan her. Det siger faderen til sønnen. Din trone, Gud, står til evig tid. dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Det siger Gud fader til sønnen. Jesus har aldrig kaldt sig selv Gud. Jo, det har han. Men endnu vigtigere. Faderen har kaldt Jesus for Gud. Er det det? For Ezekiel lov til at se Jesus her, før Jesus går på jorden? Måske. Og jeg så noget, ligesom funklen hvid, det kan jeg simpelthen ikke sige, hvid guld, der så ud som ild med en ring omkring. Det gik ud fra det, der så ud som hans hofter og op efter. Og fra det, der så ud som hans hofter og ned efter, så jeg noget, som så ud som ild. Rundt om ham var stråleglans, som regnbuen, der viser sig i skyerne en regnværsdag. Sådan så den stråleglans ud, der var om ham. Sådan så det ud, der lignede Herrens herlighed. Og da jeg så den, kastede jeg mig ned, og jeg hørte en stemme tale. For mig er det her fantastisk, fordi i de næste mange, mange, mange kapitler udtaler Gud den ene gang efter den anden dom over hans egen folk. Dom over Juda. Og det er den anledning, han kommer for at kalde Ezekiel ind i. Du skal være min domsprofet. Israelitterne vil være hårdnakket, og de vil ikke holde til de ord, jeg giver dig. De vil ikke høre på dig, de vil stå imod dig. Men du skal forkynde dom over dem. Det er det budskab, som Gud vil, at Ezekiel skal ud med. Og det er det budskab, Gud nu kommer med til Ezekiel, at det er hans opgave. Og samtidig med, at det sker, så har Gud selv sat sin stråleglans, så den ligner en regnbue rundt om hans trone. Og hvorfor er det vildt? Hvorfor er det vildt? 1. Mose 9, prøv at slå op. 1. Mose 9 sammen med mig. Efter Gud, han har udryddet alt levende på jorden, undtagen 8 mennesker, så ser Gud, hvad han har gjort, og så tænker han, sådan vil jeg alligevel ikke gøre igen. Og så siger han noget til Noah. Prøv at se kapitel 9 fra vers 8. Vi læser fra 8, ja. Gud sagde til Noah og hans sønner, det er altså lige efter syndfloden det her. Nu opretter jeg min pagt med jer og jeres efterkommere, med hvert levende væsen hos jer, fugle, kvæde og alle de vilde dyr hos jer, alle der gik ud af arken, alle jordens dyr. Jeg opretter min pagt med jer, og hvad er pagten? Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden. Gud sagde, dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Og hvad er tegnet på pagten? Jeg sætter min bue i skyerne. Den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. Når jeg samler skyerne over jorden, og buen kommer til syne i skyerne, der husker jeg på min pagt med jer og alle levende væsener, alt levende. Vandet skal aldrig mere blive til en vandflod og ødelægge alt levende. Gud siger altså her, når jeg samler skyerne, og jeg ser regnbuen, så vil jeg huske på den pagt. Så vil jeg huske, at jeg er en nådig Gud. Her hvor Ezekiel får lov til at se Gud på hans trone, så har Gud ikke bare samlet skyerne og lavet en regnbue. Nej, Gud han har sat sin egen stråleglans rundt om ham på tronen, så den ligner en regnbue. For Gud, han minder sig selv konstant om, jeg er en nådig Gud. Selv nu her, hvor jeg kommer, for at have mit domsbudskab igennem, så er jeg en nådig Gud. Så er det ikke, fordi jeg ønsker at straffe jer. Så er det ikke, fordi jeg ønsker at være hård. Så er det ikke, fordi jeg er en gemen gammel gnier, der sidder i himlen og gnider mig i hænderne, hvis jeg kan se ulykke. Nej. Så er det, fordi at I er på vej mod noget, der er langt værre. Så er det, fordi at jeg vil have, at I skal kende nøgleordet, at jeg er Herren. Så er det, fordi at jeg vil have, at I skal omvende jer. Se, at jeg er Herren. Se, at jeg er nådig. Se, at jeg er kærlig. Og kom tilbage til mig. Det er fantastisk. Og det var Ezekiel kapitel 1. Og så har jeg brugt min halve time. Og det betyder, at de ekstra vers, der står på jeres skema, det er bonusinfo. Det er bonusmateriale på DVD'en, så det kan I nørde, når I kommer hjem. Tak for den første gang her. Vi beder sammen. Himmelske Fader, tak for profeten Ezekiel. Tak for det budskab, du gav gennem ham. Gud, vi beder om, at vi ikke må være hårdnakkede og stenhjerter. Vi beder om, at din dom ikke behøver at komme over os, men at vi ser din kærlighed og omvender os ved at se den. Vi beder om, at det ikke er nødvendigt for dig at sende dom over kirken i dag. Send du din omvendelse, send du din vækkelse. Men Gud, jeg beder også om, at hvis at det er det, der skal til, at du holder dom over Danmark, dom over kirken, for at folk kommer til dig, ser dig, lærer dig at kende, så send den dom. Lad os ikke blive som de falske profeter i Jerusalem, der sidder og siger, Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Men lad os sige, Herren selv. Lad os sige, Gud. Det beder vi om i dit eget navn. Amen.